Latvijas iedzīvotāja gadu no gada būtiski nemaina tradīciju abonēt preses izdevumus. Latvijas pasts valdes priekšādātājs Mārcis Vilcāns atzīst, ka bažas par to, ka abonēšanas apjoms kritīsies, ir ik gadus, bet reālā situācija ir iepriecinoša.
Tā ir zinām tradīcija, ko mēs ceram, ka viņa turpināsies pēc iespējas ilgāk. Katru gadu mēs varbūt bažījāmies, ka tas kritums būs daudz lielāks, bet pēdējos gados tas ir bijis ļoti niecīgs vai pat tū nulē. Līdz ar to es teiktu, šī tradīcija ir joprojām spēkā.
Šogad kopumā ir iespējams abonēt vairāk nekā 420 Latvijas un ārvalstu laikraksts un žurnāls. Vilcāns pauž, ka Lauvas tiesu Latvijas iedzīvotāji pasūta vietējos preses izdevumus.
Un tā ir tāda diezgan nemainīga tendence. Jā, varbūt tur gadus atpakaļ parādījās drusku vairāk šie ārvalsti, bet tas apjoms ir salīdzinoši maziņš.
Latvijas radio uzrunātie rīdzinieki atklāja, ka preses izdevumus lasa, bet nevienmēr tos abonē, jo dod priekšroku gan žurnālu un avīžu iegādēja kioskā, kā arī interneta saturam.
Labrīt! No Latvijas radio ziņu dienesta žurnālista Linda Zalāne. Šogad abonēsiet kādus preses izdevumus?
Vēl domāju.
Bet ierasti citus gadus abonējat?
Nē.
Lasat internetā visu?
Jā, internetā.
Nevienu.
Nevienu?
Ne.
Jo?
Kur es pēc kioskā.
Un katru reizi izdomājat, ko gribas, vai ir kādi ierastie preses izdevumi jau?
Ievs veselību.
Nē, diemžēl vēl nē.
Nē? Arī nē. Citus gadus neesat abonējis?
Nē. Tagad telefonā jau visi ir internetā. Visu var izlasīt un tāpat paskatīties.
Visu digitāli lasat, jā?
Jā.
Abonēju ilustrēto vēsturi.
Ik gadus tā regulāri?
Jā, jā.
Šogad plānojat kaut ko mainīt, vairāk abonēt?
Nu, cik tā maksās? Interesanti, nebūs jau palīdz dārgāk.
Aha. Tad skatīsieties cenu un domāsiet, vai vēl abonēt, vai kaut ko vēl klāt?
Nu, es pērku. Es vienu pērku kultūras dienu. Dienu pērku, jā.
Es pērku kioskā un lasu.
Katreiz izdomājiet, ko pirkt, vai ir kādi iemīļotie jau?
Nu, es pērku to savu vesti biezo labi ceturtdienās un lasu. Un
jūs abonējat?
New Yorker.
Un šogad kādi plāni vairāk kaut ko abonēt, mazāk?
Nē, tad paši.
Cenas interesē, kā būs mainījušās vai būs mainījušās un vai tas ietekmēs jūsu izvēli?
Noteikti mainīsies, bet izvēle tas neietekmēs.
Vēl kaut ko patērēt, pērkat varbūt kioskos vai?
Nā, ir sestdienu.
Avīzes tagad ļoti nekvalitatīvas, kad viņus ņem rokas, vienmēr pēc tam netīras rokas, jo viņam ir kaut kāda jocīga krasa tagad.
Bet kādreiz esat abunējis kaut
protams. Ko? Jā, protams.
Žurnāls kāds vai avīzes?
Gan žurnāls, gan avīzes.
Aha, un cik gads esat jau nolēmusi neabunēt?
Nu, kādus 3-4 gadus.
Tas dēļ šī nekvalitatīvā papīra vai arī dēļ cenām vai dēļ kādu citiem iemesliem?
Galvenokārt daudz reklāmas, nav nekas interesants rakstus un nekvalitatīva krāsa tam papīram.
Principā to, kas man ir nepieciešams, izlasi internetā.
Vai ir paradums kādus preses izdevumus kioskos pirkt arī, nu, kad sagribas?
Jā, nopērku to pašu privāto.
Uzrunātie rīdzinieki atklāja, ka mūsdienās, kad digitālais saturs ik brīdi ir pieejams viedierīcēs, preses izdevumu abonēšana viņiem vairs nav tik aktuāla kā pirms vairākiem gadiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.